Inclina, Domine, aurem tuam et exaudi me, quoniam inum sed pauperum ego, custode animam meam quoniam sanctus sum, salvum fac servum tuum Deus meum sperantem in te. Miserere mei, Domine, quoniam et te clamavi tota die, Letifica animam servi tui, quoniam ad te, Domine, animam meam levavi. Quoniam tu, Domine, suavis et mitis, et multe misericordiae omnibus invocantibus te. Auribus percipe, Domine, orationem meam, et intende voci deprecationis me. In die tribulationis mei clamavi ad te, quia exaudisti me. Non est similis tui in diis, Domine, et non est secundum opera tua. Omnes gentes quasconque fecisti venient et adorabunt coram te, Domine, et glorificabunt nomen tuo. Quoniam manus est tu, et faciens mirabilia tu est Deus solus. Deduc me, Domine, in via tua, et ingredia in veritate tua. Letetur cor meum ut timeat nomen tuum. Confitebor tibi, Domine, Deus meus, in toto corde meo. Et glorificabo nomen tuum in aeternum, quia misericordia tua magna est super me, et eruisti animam meum ex inferno inferiori. Deus iniqui insurrexerunt super me, et synagoga potentium quesierunt animam meam. Et non proposo erus te in conspectu suo. Et tu, Domine Deus, miserator et misericors, patiens et multae misericordiae et verax, respice in me et miserere mei, da imperium puero tuo et salvum fac finium ancile tui. Fac mecum signum in bono, ut videant qui oderunt me et confundantur, quoniam tu, Domine, adjuvisti me et consolatus est me. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedixit Domine.